Dëgjuesi nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Zbatimi i ligjit për hallkat elektronike do të ulte rastet e dhunës në familje, thot avokati i popullit Naim Çelaj. Elementet patriotike vren në fokus të fushatës e parakoshme zgjedhore në Maqedoninë e Veriut. Humbja e dorës nuk ja ndërpreu ëndrën portierit kosovar Mirjon Samadraxha. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rreth 1600 ankesa ka pranuar institucioni Avokatit të Popullit gjatë vitit 2023. Ankesat kanë qenë të orientuara kryesisht ndaj gjykatave, ministrive dhe komunave. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Avokati i Popullit Naim Çelaj thotë se ankesat kanë të bëjnë kryesisht me zvaritjen e procedurave gjyqësore, të drejtën e punësimit dhe ushtrimin e profesionit. E dëgjojmë intervistën në vazhdim. Zotë Çelaj, si ishte viti 2023 sa i përket drejtave të njeriu, cilat kanë qenë ankesat apo vrejtjet më të mëdha gjatë këti viti, sa i takon shkeljes të drejtave të njeriu?
Edhe ky vit ka qenë sfidus për vetë punën e institucionit avokatit publik, po edhe në raport me respektimin e drejtave dhe lirive të njeriu në vend, po nga perspektiva jonë, gjithmonë të dhënat ne i paraqesëm mbi bazën e ankesave që kemi pranuar gjatë një viti, këto ankesa individuale apo ankesa të institucioneve dhe të organizatave shoqërisë civile dhe rasteve që i kemi hapë sipas detyrës zyrtare. Numri i ankesave këtë vit ka qenë përfaqësisht 1600 ankesa, të orientuara kryesisht ka qenë ndaj palëve përgjegjëse gjykatave, ministrive, komunave e kështu me radhë, ndërsa në raport me të drejtat e puhura që janë shkelur nga qytetarët, nga ankuesit, vazhdon me prih e drejta për gjykim të drejtë dhe të panshëm, kryesisht në raport me zvaritjet e procedurave gjyqësore, pastaj drejta e punës dhe ushtrimit profesionit që lidhen me procedurat e rekrutimit, procedurat e avancimit, dhe e treta vazhdon me qenë problemet ose cenimit të drejtave në raport me mbrojtjen e drejtave shëndetësore dhe sociale, që pa dyshim këtë vit kanë qenë edhe më të shprehura, që këto të fundit kryesisht kanë ardhur si rezultati vetë gjendjes sociale dhe ekonomike si pasojë inflacionit, krizës globale, ndikimit pandemisë, luftrave dhe konflikteve që ndodhen, krizës energjetike dhe si pasoj ka pas edhe një numër më të madh të ankesave në këtë bazë.
Për këto ankesa të cilat ju i keni pranuar, çfarë keni ndërmarr ju si institucion?
Kryesisht ne kemi një standard të hetimit të rasteve, pra nuk dalim me konstatime dhe qëndrime apo rekomandime para se me kryer një hetim të plotë të rasteve, gjë që reflekton në nxjerrjen e raporteve të cilat i kemi nxjerr këtë vit. Raportet për rastet e hetuara nga qytetarët këtë vit kanë qenë 16, 10 raporte janë si pas detyre zyrtare edhe të tjera edhe raporte që ne kemi nxjerrë. Nga këto raporte kanë dalë gjithsej 233 rekomandime për autoritetet dhe për me kuptu ma qartë publiku dhe gjusit e juj, një rekomandim i avokatit publik dhe të thotë një standard i mirëqenjes qytetarëve dhe respektimit drejtave tyre e që niveli i zbatimit dhe i realizimit të këtyre rekomandime nga ona autoriteteve këtë vit ka pas një ramje krahasu me vitin para prak, gjë që tregon për përkësim të gjendjes me raport me respektimin e drejtave të njerëzit. Vitin e kalum, përqindja e zbatimit të rekomandimeve në fund të vitit ka qenë 20%, këtë vit jemi rreth 17%, pra vrehet një ramje e cila nuk reflekton mirë për punën që kanë bërë autoritetet publike në Republikën e Kosovës. Kryesisht përgjigjen e kërkesat për zbatim të rekomandimeve morëm nga autoritetet, disa janë në një nivel shumë të kënaqshëm të komunikimit, si që është policia, gjykata, ministria e arsimit, ministria e drejtësisë, ministria e shëndetësisë, po ka dhe ministria digaster të qeveristë të cilat janë shumë neglijantë edhe në këtë përgjigjeve, por edhe në adresim të rekomandimeve ose në zbatim të rekomandimeve që japëm. Këtu vlen me i përmend edhe disa komunat të cilat nuk janë sa duhet bashkëpunuese dhe nuk është kthejnë përgjigje dhe zbatojnë rekomandimet tona. Në raportet e publikuara është paraqitur për secilin autoritet veç sa është numri i zbatimit të rekomandimeve, i do të bëhen publike në fund të vitit dhe publiku do të njoftohet për secilin autoritet veç sa rekomandime ka zbatuar sa jo.
Edhe gjatë këtij viti ka pasur raste të ndryshme të dhunës në familje, vrasje të grave që janë raportuar nga policia. Çka mund të bëjë institucioni juaj në uljen e këtyre rasteve?
Ne kemi dalë me rekomandime të qarta për autoritetet dhe masat që duhet me ndërmarrë. Po deri më tani ka përpjekje për zbatim të atyre rekomandimeve, por që nuk janë zbatuar tërësi. Po i përmendi vetëm dy, zbatimi i ligjit për hallkat elektronike dhe zbatimi i plotë dhe koordinimi në zbatim të procedurave standarde veprimit për rastet e vonës familje. Të dy këto rekomandime sikur të ishin zbatuar me siguri, situata do të ishte më mirë në këtë fushë.
Cili komunitet në Kosovë është më i diskriminuar aktualisht?
Por nuk besoj që mund me bëni ndarje të tillë sepse ne i trajtojmë rastet mbi bazën e ankesave. Mbi bazën e ankesave mund me thonë që numri i qytetarëve të komunitetit serb që janë anku këtë vit është 148 në raport me 22 që janë bosnjak, 20 ashkali, 18 ram, 7 turq të tjerë. Kështu që del mbi bazën e numrit të ankesave, pohime për cënim të drejtave të njerëzit ka pas më shumë nga komuniteti serb.
Intervistën e zgjeruar mund ta gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Megjithse zgjedhjet parlamentare dhe ato për zgjedhjet e presidentit të shtetit në Maqedoninë e Veriut janë caktuar të mbahen pas 5 muajve, përkatësisht në maj, partitë politike kanë intensifikuar aktivitetet duke nisur në një farforme fushatën zgjedhore. Fokusi shumë pak mbetet tek problemet që i prekin qytetarët dhe më shumë përmenden rastet e dyshuara të implikimeve me korrupsion. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Njohësit të çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut theksojnë se fushata për zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjen e presidentit të shtetit tashmë ka filluar dhe ajo, për fat të keq, në masë të madhe zhvillohet për të nxirr kundërshtarët politik, në mungesë të ofertave për zgjidhjen e problemeve konkrete me të cilat ballafaqohet vendi. Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se në këto zgjedhje shumë pak të që të flitet për mungesën e rezultateve në realizimin e reformave dhe luftën kundër korrupsionit, por fokusi, siç thekson ai, duket se mbetet tek ajo se kush është i zhytur më shumë në korrupsion dhe kush është më patriot. Se i përket pjesës kur do të filloj fushata zyrtare, pres që të kemi një fushat negative dhe më intenzive, duke qenë se jemi një shoqëri thellësisht shtendar dhe kemi qëndrime diametralisht të kundërta, se ku duhet të lëviz shteti. Pres që ato tensione dhe ai kontrast të intensifikohet gjatë fushatës zgjedhore dhe komunikimit të bëhet edhe më negativ, thot Petar Arsovski, njohës i zhvillimeve politike. Nga ana tjetër, Sefer Selimi nga organizata Demokraci La për Radion Evropa e Lirë thotë se në këto zgjedhje kartë e rëndësishme mbetet çështja e kryeministrit shqiptar.
Pra, BDI se si do të mundohet që të kapitalizojë sa më shumë vota nga realizimi i këtij premtimi të dhënë, edhe pse është më tepër simbolik se sa përmbajtës. Ndërkohë që beshtoj që partitë tjera shqiptare do të mundohen, të cilat do të garojnë kundër BDI dhe një koalicion eventual të saj, do të mundohen të ulin në vlerën e kësaj arritje për shqiptarët dhe politikën në Maqedoninë e Veriut, duke u munduar të heqin relevantën në bazë të kompetencave që do të ketë kryeministri teknik, i cili do të jetë shqiptar kësaj radhe.
Në bazë të ujdisë që arritën liderët e partive politike parlamentare, raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet më 24 prill, ndërsa më 8 maj do të ketë zgjedhje të dyfishta, raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale dhe raundi i parë i zgjedhjeve parlamentare. Fushata zgjedhore zyrtarisht duhet të nisë 20 ditë para zgjedhjeve, ndërkohë që deri në fund të këtij muaji pritet të zgjidhet qeveria teknike e cila duhet i organizojë zgjedhjet presidenciale dhe ata parlamentare. Qeveria teknike kësaj radhe do të drejtohet nga kryetari aktual i kuvendit Talat Xhaferi, me qras do tjetë hera e parë në historinë e Maqedonisë së Veriut që qeveria të drejtohet nga një kryeministër shqiptar. Para organizimit të zgjedhjeve, sfidë mbetet edhe pastrimi i listës zgjedhore në përputhje me regjistrimin e fundit të popullsisë, i cili u realizuar në vjesh të vitit 2021. Këto janë zgjedhjet e 11 parlamentare në Maqedoninë e Veriut që nga pavarësia e shtetit në vitin 1990. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Miljon Samadraja, 20 vjeç, ka gjetur rrugën të realizoj ëndrën e tij për të qenë portier në futboll edhe pas aksidentit ku humbi një rëndor. Ai është nismëtar i formimit të kombëtarës së Kosovës në futbollin për të amputuar, i cili në vitin 2023 u pranua në Federatën Evropiane të Futbollit për të amputuar. Kjo kombëtare brenda 6 muajve që nga formimi ka arritur të marrë pjesë në gara ndërkombëtare. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Kom pas dashni shumë të madhe për futbollin, mirë po sfidat e jetës bojnë që ka një herë me menu edhe me lanë futbollin, mirë po gjithmonë ka një zgjidhje, na e kena gjithë zgjidhjen edhe me këtu sfida me vazhdu për lojën e futbollit.
Po bën gati pajisjet për të shkuar në stërvitje. Mirjon Samadraja, 20 vjeç, është portier dhe kapiten i kombëtarës së Kosovës në futbollin për të amputuar. Mirjoni, që jeton në Prishtinë, jashtë futbollit vion studimet universitare për drejtësi. Ai ndërron të ta përvatson të Kosovën në futboll, por 9 vjet më parë, jeta e ti mori kthes të papritur në një aksident, humbi dorën e djathtë.
O ka një kohë ku komenu që karriera jeme sportin ka morë fund, mirë po ka dalë që mundet gjithë sfidë më të kalu dhe me vazhdu me sportin.
Në vitin 2019, Mirjoni kuptoi se në botë ekzistojnë klube dhe kombëtare futbolli për persona me gjymtyrë të amputuara. Kur u njohë me rregullat e lojës, nisi një iniciativë e cila në shkurt të vitit 2023 çoi në formimin e kombëtarës së Kosovës për futboll për të amputuar. Dy muaj më pas, kjo kombëtare u pranua nga Federata Evropiane e Futbollit për të amputuar. Për të arritur këtu, sfidat ishin të ndryshme.
Kemi pasë edhe prej aty një që ka thonë qysh mund është me lu futbol me një këmë. Pasaj duke jo treguar vedjet ndryshme e kështu, u konë shumë e qartë edhe në kam prit mirë.
Shumica e futbolistëve të ekipit i kanë humbur gjymtyrët nga minat gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Mosha mesatare e tyre është rreth 30 vjeç.
Është sfidë pasi që në rregullat ndërkombëtare duhet vendosur dora amputuar ndër majit, kështu përfundri. Kështu që pastaj e ke problem, për shembull nëse ke të amputuar dorën e djathtë, gjithmonë ona e djathtë do të jetë më pak e mbrojtur, pasi që ke problemin për zgjatjen e dorës.
E gjithë puna e Mirjonit dhe futbolistëve të tjerë bazohet në angazhim vullnetar. Kombëtarja nuk ka fushë të vetën as ndonjë hapësir apo zyrë. Ata stërvitën vetëm një herë në javë në fushë Kosovë në mungesë të mjeteve financiare. Por këto sfida nuk e penguan rrugëtimin e tyre drejt dy garave ndërkombëtare në Belgjikë dhe Skoci.
Jam shpall portieri turnamentit, ka qenë performancë mire gjithë ekipit, gjithashtu edhe e me tash po bjen me thonë, ka qenë përfaqësim dinjitës, mendoj.
Në turneun e organizuar në Skoci në fund të tetorit, Kosova zuri vendin e 4 në grupin D të Ligës së Kombeve të Federatës Evropiane të Futbollit për të amputuar. Federata e Futbollit të Kosovës financoi vetëm udhëtimet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.